Saluton Johannes.
Saluton Eva.
Pri kio ni parolos hodiaŭ?
Pri koloroj.
Do eka la kernpunkto. Saluton, ni salutas kun senses dek naŭa epizodo de Kernpunkto. Kaj kiel ni jam diris en antaŭaj epizodoj, ni estas en Lahti kaj uzas la okazon kapti interesajn homojn kaj paroli pri diversaj temoj. Kaj ĉifoje ni sufiĉe rapide ekkuris de nia ĉambro por kapti novan gaston kaj ni sukcesis.
Yes. Inter la komitatkunsido kaj la bankedo venas ĉi tie al la studio Orlando Raola. Saluton.
Saluton.
Saluton Eva, saluton Johannes. Estas denove granda plezuro esti ĉe Kernpunkto.info kaj Do, ni konas unu la alian de longe, estas nova sperto kaj ĉiam plezuro por mi kundividi kun vi mian tempon.
Mm-hmm. Do, vi parolis aŭ vi prelegis ĉi tie en la UK, en la IQ, la Internacia Kongresa Universitato, iom pri koloroj. Do, pri kio temas tiu prelego?
Do, fakte temas pri prelegserio, mi klarigos pri tio poste, sed hodiaŭ temis pri la enkonduka, pri la unua prelego, kaj la titolo estis Fiziko-kemia kompreno de la koloroj en nia universo.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Kiel vi scias, mi estas kemiisto, profesoro pri kemio, kaj mia aliro al la temo estas tio de la naturciencoj, fiziko-kemio. Tamen estis ankaŭ iom da biologio en mia prelego, ĉar la fenomeno koloro estas nur komprenebla el de la vidpunkto de la homo mem, kiu perceptas ilin.
Mm-hmm.
Kaj do mi parolis pri la biologio de kolor perceptado, poste mi parolis pri la diversaj materialoj, kiujn la homoj uzis tra la jaroj por doni koloron al ĉio. Mi parolis pri la naturaj koloroj, koloroj kiuj aperas en plantoj kaj bestoj kaj la maro kaj la ĉielo kaj do estis multe da diversaj kolorfontoj.
Do, jes.
Yes,
tio signifas preskaŭ ĉiuj ni, do oni devas diri ne, ke ne ĉiuj homoj havas la eblecon percepti kolorojn kaj ankaŭ ne ĉiuj homoj havas eblecon vidi entute. Do tamen
ĉu vi legis mia prelegon?
Ne. Ĉu vi aŭskultis nian podcaston?
Ĉar mi estas ravita de tio ke vi simple diris exacte kio mi diris en la lasta paragrafo. Kaj fakte ĝi estis tiom grave ke la vortumo estu exacta ke mi legis ĝin en la prezentado. Mi kutime ne faras tion, sed ĝi estis tiom grava kaj komprenu ke estis eĉ ne vidkapablaj ĉeestantoj.
Yes.
Kaj yes, estis tie. Sed mi, ĉu mi devas malkaŝi la finon de tiu paragrafo al vi ĉi tie, mi faros. Mi diris, do, ke estas homoj kiuj ne kapablas bone vidi kolorojn, kaj estas eĉ homoj ne kapablas vidi entute. Ke ni devu akcepti, ke tio estas parto de la mondo en kiu ni vivas, sed ankaŭ ni devas kompreni, ke ni vidas la mondon, tiuj el ni kiu povas vidi en koloroj, tra tri sensitivaj sensiloj. Do ni havas tricoloran kodigon de la realo.
Mm-hmm.
Estas besteto, kaj mi donis la nomon de la salicoco, mi donis la nomon en la latina, kiu havas 16 malsimilajn sensilojn. Kaj ĝi povas vidi eĉ la ultraviolan kaj la infraruĝan, kaj ni eĉ ne povas imagi kian universon ĝi povas vidi.
Mm.
Tio estas la fino de la
prelego. Yes. Do, Ni iam faris la episodon con la blinduloi pri blindezzo au vit malcapablezzo, mi ne stias kiel precise. Con famo. Yes. Kai tieni iomete tušis la temon. Sed la afero estas ke coloroi kiun vidas fakte oni estas malfacile priskribi kaj kaj la artistoj havas sufiĉe gravajn problemojn interkonsenti pri tio kiu koloro estas kiu koloro, ĉar ĝi estas ĉiam ligita al la personoj, sed la fizikistoj havas iomete pli precizan aliron al tiu afero, ĉu ne?
La studado de coloroi estas absolute multfaca entrepreno. Estas plurai internaciai scienzai revuoi kie aperas articoloi pri coloroi kai ili estas contribuoi de faculoi el multai diversi. Kami reliefigis tiom dun la prelego. Estas la fisico che mio, sed ancao estas biologio, fisiologio, neurologio, cae psicologio, ciu cune devas contribui alla interpretado de la coloroi. Do estas vere plurfaca, cae neniu havas la tutan veron, estas la vero estas alirebla el ciui tivi directo.
Sed, ciu eblas diri che ebla fisico havas tiun play bazan comprenon, ke ĉiu aldonas ion al tiu kompreno aŭ kiel bone kiel vi difinis kolorojn?
Fiziko havas la ilojn por trovi manieron priskribi. Finfine temas pri interago inter energio en formo de elektromagnetaj radioj. Kai tiu ni povas karakterizi tute bone kai exacte.
E precize.
Ankaŭ ilia intenseco kai ilia energio kai tio facile mezurebla. Se la koloro ja estas la interpreto, la impreso ke tiu elektromagneta radiado kreas en la homa cerbo. Esas koloro esas konstruoj de la cerbo. Pro tio venas la homa scienzo e la psicologia, chi el vi povas comunichi chi un via cerbo construas. Fakte, se vi filosofie analizas, la sperno de coloro ne estas comunichebla. Chi on mi vidas kai nomas rugio, eble ti passento en vi estas causita de chi on mi nomus la blua coloro. Sed ni ne povas comuniki pri tio, cioè estas absolute ne comunikebla.
Oni diras ke la ruĝa oni perceptas ke pli varma ol ekzemple la blua aŭ verda.
Fakte tio kiun mi nomas en iu maniero kaŭzas iun senton ĉe mi, kaj eble vi funkcias malsimile, ni ne povas comuniki pri tio. Se ne temas pri tio, temas pri la facile mesurebla reago en kiam oni studas sufiĉe vasta en specimeno da homo. Oni grupigas ilin kaj la sciencistoj vidas kiel ili reagas al diversaj stimuloj, kaj per tio oni povas alveni al priskribo de la kolora spaco. Mi donis kelkajn ekzemplojn de priskribo de la kolora spaco. Sed esas tre interese che mi diris al cestantoi, tamen tiu ci esas nur unu el la eblezoi au al proximigio al problemo, cer se vi studas pli profunde, vi lernos che prescam neniu el tiu sistemoi estas capablai prescribi ciuin eblain coloroin.
Tu tio estas tiui CMYK kai RGB kai tiui sistemoi?
Yes, tiu esas parto de la discuto, sed ne eblas diri che per tiu exemple rogo bo disdivido vi povas producti ciuin coloroin eblas colore kiu ne esas. Esas ium pli vasta campo, sed praktike oni uzas tiun de por adicia i coloro por la lumo, i exemple mi diris por via televido, por via computila i ekranoj, vi povas diri ke la coloro estas tiu kaj tiu. Sed ne penso ke tio estas ĉiu ebla.
Eble tio estas grava punkto diri ke fakte ekzistas tiuj koloraj teorioj kaj ke koloroj eblas diversmaniere miksi kaj ke ekzistas tiuj du sistemoj por miksi ekzistas du sistemoj por miksi kolorojn. Ĉu vi miksas koloron aŭ ĉu mi miksas lumon, kaj ili fakte tute male reagas. Ĉu vi povus tion iomete priskribi, kiel funkcias tiu miksado de koloro kaj miksado de kolora lumo?
Jes, mi parolis pri tio dum la prelego pri la adiciaj kaj subtrahaj sistemoj. Kiam vi miksas lumojn, vi havas la ro gobo, tio estas la ruĝa, la verda kaj la blua lumo, kaj kiam vi projekcias tiujn lumojn en la regiono kiu el du el ili, kaj la fakto ke tiuj estas la lumoj uzataj, temas pri tio ke ili ne povas esti produktitaj per miksado de aliaj lumoj. Do ne estas iu kombino de lumoj alikoloraj kiu donos al vi la impreson de ruĝo. Pro tio oni nomas ilin primarai coloroi.
Mm-hmm. Do tio estes tiam bazai coloroi, kai se vi prenas tiam, exemple, rugian lumon, vi prenas la verdan lumon, kai tie, kie ili intermixiras, tiam ekestas flava lumo.
Yes, juste. Yeah.
Kai tiam la bazai coloroi estes ruga, verda, blua.
Por miksado de lumoj.
Por miksado de lumoj. Kaj ne eblas ekhavi tiun tri kolorojn alimaniere. Nur vi devas havi tiun koloron de la lumoj, kaj de tiuj lumoj vi povas ekhavi aliajn kolorojn. Yes, tiuj tri estas bazaj.
Yes, kaj kiam vi miksas ambaŭ ĉiuj tri, vi ricevas blankan impreson.
Mm. Yes. Kaj se ni miksas la kolorojn se ne temas pri lumoj, se ni miksas la kolorojn, tiam la bazaj koloroj estas flava, ruĝa kaj blua. Kaj tiam miksado de ekzemple ruĝa kaj blua estas viola koloro, kaj se vi miksas ĉiujn, kaj tio estas bazaj, kaj se vi miksas ĉiujn tri, vi ekhavas la nigran koloron. Do fakte estas kvazaŭ adicio kaj substrakto.
Exakte. Substrakto estas tiu, kiu donas nigran, adicio estas tiu, kiu donas blankan, ili estas uzataj por malsimilaj aferoj. Por lumoj, ekzemple, kiel mi diris, la projekciloj, la ekranoj, la televidiloj, ĉiuj estas la adicio. Se kiam vi parolas pri inkoj por printado, tiam estas subtraka sistemo.
Mm-hmm. Do, iom pli ĝenerale, ĉar en la lernejo mi lernis, ke lumo estas fakte elektromagnetaj ondoj, kaj la malsamaj koloroj havas malsaman longecon de la ondoj. Do mi estas la ruĝa havas 60 nanometrojn io tia, kaj la en la alia flanko de la spektro de la videbla lumo estas
40
estas la viola. Do sed do kiel oni povas tion mixi? Se oni mixas tion du lum radioin de minestias 400 nanometroj de la kaj 16 nanometroj de la ruĝa kaj 400 de la blua, do tiam ne fariĝas ia meza. Do tie kiel
vi maltrafas la plej gravan afero. Vidu. Ambaŭ ĉiuj lumoj venas al via retino, kai tie gi interagas con quar tipo de sensiloi. Esas tri conosetoi kai unu bastoneto. La bastoneto donas nur ideo pri kion brila la fonto estas sen rigardo la color. La conosetoi esas tri tipoi. Unu plei sentema por la blua coloro, alia plej sentema por la ruĝa koloro kaj alia plej sentema por la flava koloro. estas la combino de tiui kvar signaloi, kiel ili mixillas en diversai circuitoi de via oculo alla cervo, alla centro vidcapablo del cervo, kiu creas la impreson de la color.
Da ist es tiu kvar, unu por ne coloroi, kai tri por la coloroi, kai tiu ist tiu ruja, verda, blua.
Ruja, flava,
blua.
Yes. Estas, ne estas que ili, estas la pinto de ilia sensitivo, estas alla ruja, alla flava, kai alla blua.
Sed tio estas nia homa percepto.
Yes.
Tio ne havas ainan rilaton, au havas rilaton, sed tamen ne estas dependa de la longezo de la ondoi. Se mi vidas nun violan coloron, kiun ondolongon havas viola color. Kiel oni povas alveni al tio ke ĝi
vidu vi estas denove du malsimilaj aferoj. Do se vi vidas koloron kiu apartenas al la ĉielarko, unu eta ero de la ĉielarko, ajna koloro kiun vi vidas el tio estas nur unu tipo de fotono kiu veras al via retino. Sed kian impreson ĝi kaŭzas kiam ĝi interagas kun la kvar sensiloj. La fakto ke sensiloj estas pli sentema al ruĝa ne signifas ke ĝi ne estas la kombino de kvar signaloj.
Tiam du sentiloj iel sendas signalon al la cerbo
kaj
cerbo transportas tion kiel koloron kaj cerbo komprenas tion kiel ia koloro. Estas jam alkutimiĝita ke tion mi nomas viola. Sed
Mi volas helpi al vi compreni. Estas la samo por via cerbo. Que vi ricevas fotono en kiu correspondas, ni diru la saman ejemplo kiu vi uzis, al la ruĝa kaj al la blua, kaj vi vidas violan.
Yes. Do mi demandas alia maniere. Se mi havas tiun ĉielarkon, kaj ĝia ondolongo varias de unu flanko al la alia, ĉiam ŝanĝiĝas la ondolongo, ĉiam ŝanĝiĝas la koloro. Kaj tiam mi havas tiun violan koloron, kiu havas iun specifan ondolongon. Ĉu eblas iel matematike esprimi tion, ke la ondolongo de la blua koloro, kiu estas matematike, fizike, precize esprimita per ia cifero, kaj la ruĝa ondolongo, kiu estas je aliloke, havas tute alian ondolongon, ĉu tiuj du ondolongoj eblas iel matematike kombini kaj veni al la ondolongo de la viola koloro, kiu ni perceptas?
Ne al ondolongo. Venas al eniras la fisiologia parto de la fero. Yes, eblas crei en via cerbo la saman impreson. Eblas per combinado de lumoi kai per lumo kiu esas de unu sola de certa ondolongo. Kai comprendo ke vi parolas nur pri du, vi povas kombini pli.
Yes.
Kai tia la spazio. Mi diris hodiaŭ ke kiam Microsoft diras ke la ekrano kapablas montri milionojn da koloroj, ili pravas. Ni povas distingi milionojn da koloroj. Limigis vin paroli pri la ondolongo, kiu donas la kvaliton de la koloro, sed ankaŭ devas inkluzivi la brilecon, kiom brila ĝi estas. Kai ankaŭ kiom saturita ĝi estas, kiom proksime de nigro ĝi estas. Do estas diversaj dimensioj en tiu spaco.
Do por ion iomete tion resumi aŭ pli bone kompreni. Do ni havas tiun tri ricevilojn por aŭ sensilojn por la koloroj. Do ruĝa, flava kaj blua, vi diris. Do se venas ruja lumo tiam gi alparolas la rujan ricevilon kai au chefe la rujan ricevilon kai kai tiun signalon aut kombinon de la signalo la cerbo perceptas ki rujan se wenn das flava gi alparolas chefe la flavan ist das blua kai chefe la bluan se wenn das verda ki okazas tiam tiam gi alparolas la
flavan kai
se venas verda de nove di estas perceptata de ciu elili ciam ciu estas en la quadris reptiloi kai la relativa intensezzo de la signalo estas malsimila kai tio estas kio creas la impreson de verda coloro via cerbo.
Eto, set, ču, pro tiu tri ricevilojn, ni havas tiun tridimensian coloran spektron, tiun coloran spacon.
Fakte kvar, čar la, kiom brila ili.
Lumeto yes. Ancora estas grava, yes. Kaj, ancora por compreni tion, kiel tio funkcias en la okulo, oni povas imagi la okulon la enan parton kvazao kiel la sensilon de la fotilo. La bildo trairas la oculon, la lenson turnijas kai estas projekcita al la ena parto kai tie falas al la tiui sensiloin. Kai tio signifas ke tion kion mi vidas nun tempe mi rigardas la stadionon kaj mi vidas bluan koloron kaj mi vidas grizan koloron kaj mi vidas blankan koloron, sed tio fakte estas la unuopaj do tion perceptas unuopaj sensiloin kaj ili vere sendas la bildon de multaj sensiloin samtempe kiu kapablas vidi diversajn kolorojn coloroin samtempe laŭ tio kiu sensilo sendas la informon.
Jes, estas miliono da ili kaj ili estas en la plej malantaŭa parto de la retino kaj jes, kiam ili absorbas tiun energion, kreas la nervajn impulsojn, ili veturas fronte horizontale kaj poste al la optika nervo kaj tio creas tion impreson. Sed esas milione da ili por ciui parto de la bildo che vi havas sur la retino.
Ču facto eblas diri cium da dopo i havas la homa oculo? Ču yes, alveni yes, siem al tiu punto?
Tio estas mesure. Mi ne volas el memore citi cium da per quadrata millimetro, sed tio estas...
Iam estas mesurita.
Facte, in il preparo por tiu ci prelego mi venis in contatto con la verco e laboro scienza e laboro qui capablas mesuri la respondo de uno sensi esa si scienzia afero.
Mi ne scias, ču mi non diras veron, sed mi pensas ke fakte tiui ekranoi, tiu retina estas faritaj tiel, ke ili la punktoj estas malpli grandaj, se vi legas ilin de la mano, de la antaŭvidita distanco, ke ili estas malpli grandaj ol tio, kion la okulo kapablas percepti, kaj tiam vi ne plu fakte vidas unuopajn punktojn ankaŭ, se vi bone rigardas. Bone.
Facina temo, kaj... Comprendo, mi tias, non mi volas diri che mi tias che vi esas la artisto, la designista, che ni paroles per tio en la pasinta intervivo, cioè vi sias mia zino anca o esas tio en doma designista, che mia filo esas pentristo, do inter ili eniras la artan discuto pri coloroi, che vi diras, ne, mi esas la naturcientisto, mi non intervenas kiam mi devo diri pri la fisica realo della afero.
Es facto tio estas ege interesa afero kaj mi lernis ja tiun bazan scion pri la koloroj en la bazlernejo oni lernas tion. Mi ciam havis tion en la capo, ke la bazaj koloroj estas flava, ruĝa, blua. kai jes mi jam ankaŭ komprenis ke oni prenas la nigran koloron por iomete varii la helecon aŭ blankan koloron kai tio ne ŝanĝas iel la rilaton inter tiu tri koloroj sen simple donas la helecon kai por mi estis sufiĉe granda surprizo kai ĝis nun ne tute komprenata afero ke se oni faras printilojn, oni uzas tiun ciana rozkoloran kaj flavan, sed alian flavan, ne la saman, kiel estas baza koloro, pri kiu mi lernis, kaj nigran. Kaj ĉu vi povas diri, kiel eblas, ke ni parolas daure pri la koloroj, ne pri la lumo, sed pri la koloroj, iaj fizikaj aŭ kiel priskribi tion, kaj tamen la bazaj koloroj estas aliaj. Do kiel, de kie ekestas tio, kaj oni miksas la samajn kolorojn de malsamaj bazoj?
Nu, estas tiu afero pri kiu Johannes diris de adicio kaj vi diris pri adicio kaj substrato kiam vi laboras kun inkoj kun kolorigilo pigmentoj estas temas pri surfaco kiu ne estas travideblaj vi vidas la lumo kiu estas reflektita de ili. Tio estas iu alia perceptado ol kiam vi vidas la lumo kiu trairas objekton. La lumo estas tiu koloroj de lumo estas lumo kiu trairis iun filtrilon kiam vi vidas surfaco, vi vidas la lumon kiu estas respegulita. Kaj tio estas iu kaŭzas la diferencon de adicio kaj subtrakto.
Do la papero ja estas blanca, do havas iam ciuin colorin quasau, cae oni sometas ian farbsubstanzon ciu filtras de tio.
Se vine vidas la paperum travideble tra la farbo, vi vidas la lumo ciu esas reflectita de la surfato.
Mm-hmm. Anco dependas cium dike mi pentras.
Yes, estas, yes, yes, yes.
Cae in la ecrano esas inverse, do in la ecrano esas nigra.
La lumo venas tra.
Cae oni aldonas la lumon, do cae esas tiui blankai ecranoi, cio oni projekcias, ili estas blankai, cia ili devas capabli reflekti ciuin coloroin,
yes, yes.
Se tamen oni, cia ili estas verdai de la natura, oni devas facti mal schalti ciuin lumoin, porque la projekciado bono funzio. Yeah.
Cai vidu, ciam ni parolis pri ecranoi, cai ecranoi, esas du malsimile yes. Ecranoi, cia mi parolis pri l'ecrano de la computilo, cio esas malsimila al ecrano cio vi projekcias, Ivan. Cioè en la computilo la ecrano ya havas etain lumigiloin de diverse coloroi. Cai tiel se vi pilargigas la surfaso de via computila ecrano, vi vidas la etain.
Yes, facte tio estas bona videbla en la poŝtelefonoj, se vi gutas la akvon sur la poŝtelefono, tiam tiu akvo funkcias kiel lenso, kaj tiam vi bone vidas la unuopajn punktojn. Tio estas la truko por vidi, kiel aspektas via ekrano sube. Jes. Kiel funkcias tio chemie, do ciu substanco havas ian coloron. Ne vidas tiun coloron, char lumo trairas, au estas respegulita, kai kiel tio funkcias.
Estas diversa mecanismoi. Kai mi listigis iom da ili en la dum la prelego, ĉar koloroj povas veni de atomaj procezo kiu okazas je la nivelo de atomo. Ekzemple kiam mi havis lazeran
montrilon
kaj tio estas afero kiu okazas en atomoj, ankaŭ estas la lumoj kiuj estas en fajraĵoj. Estas diversa coloro, esas diversa atomo y tie que donas la coloro. do esas transiroi de electronoi inter la energia nivelo de atomo kaj tio causas diversan coloron. Se la coloro que vividas exemple en plantoi que estas verdaj folioi au la coloro de caroto, esas tio de caroto mi comences per la caroto, estas causita de que mi ajo nomita caroteno. Do caroteno havas tian coloron ĉar ĝia molekuloj sorbas energion de la lumo kiu surfalas ĝin, kaj tion kiu caroteno sorbas vi ne vidas, tio malaperas. Kiuj vi vidas estas la reflektataj kiuj ne estis sorbitaj, kaj tio causas la impreson de tiu oranĝa koloro de caroteno. Do tio estas alia proceso. Kaj mi mencis eĉ coloroi causitae de materialoi nomitae nanomaterialoi, cae di pritio ne paroles antavo, cia tio estes parto de mia esploro dum doctorigio, cae tiam esas la sama che mia substanzo, ne esas malsimila, sed esas la grandezzo de la cristaleto, de la eta cristale de la substanzo, quiu changas la coloron quium vividas en ilia solvaggio, do mi presentis serion da specimenoi cum tuta ciel arco de coloroi ne estas malsimila, estas la sama afero, nur che en uno estas pli grande e alia pli mal grande.
Ja, do, kio funccias tio, exemple tio caroteno, kion gi faras cun la lumo, se la do, blanca lumo
venas? Cio gi devas esti ciam nur en la tiu surfaca nivelo, cio?
Tie ni vidas porque ni vidu gin jes, sed mi montris la chemian strukturon, Johannes, kai en substanso i kiu havas multe da duobla ligo inter la atomo, sed ne apudai, sed esas unu duobla, unu simpla, unu duobla, unu simpla, unu duobla, unu simpla.
En tia ceno.
En tia ceno, ni nomas tion conjugitae, kai quiam esas granda conjugado de tivi ligoi, tiam la energio sorbata correspondas al energio de la videbla lumo. Quiam vi diris que ciui substanzo havas coloron, mi volis tui interjeti que diris, ne, esas multe qui havas coloron qui ne povas vidi. Char en tiuci specimeno de aquo, vi vere ne vidas coloron, char plei parto el lumo sorbita de tiu aquo, estas en la ultraviola au en la infrarugia, ne en la videbla.
Tio signifas, ni ne povas vidi la... Se ni ne povas vidi la koloron, ĉu tiam estas travidebla, au tiam estas nigra, au tiam estas... au kiel ni perceptas nevideblan koloron?
Se nevideblan koloron ni perceptas fakte... Ciu color ni perceptas per la energio, per la lumo quiu atingas nin. Se neniu lumo atingas nin, ni havas la senton de negra.
Nigra.
Nigra. Se la substanzo tralasas la tutan lumo quiu venas al gi, ni vidas gi sen colora. Ni ne posso dire che estas blanca, estas la color de la lumo, se... Mi vidas sin tra ruggia lumo di aspectas ruggia, se mi vidas sin con verda lumo di aspectas verda, cioè di absorbas neniu nel lili.
Do, tio signifas, do, bestoi qui capablas vidi ultraviolan lumon, por ili la vitro, au la, se ili estas en chambro con vitro, tio vitro havus ian coloron, ili perceptus tion kiel ia spezza
yes,
coloro.
Yes, se ni ne povas imagi. Estas diferente ne. Mia imago. Giusto tio, estas la salicoco.
Io mette ni, versione tio, estas io mette truco, kai tam ni povas io mette imagi, kai mi vidis ancau calcain bildoin en la gazetoi, sed compreneble tio traducas la coloron al nia sperto, al nia compreno, char exemple estas la filtroi por la fotiloi infrarugia au ancau estas sensiloi por la ultraviola coloro. Kai tiam ni io mette vidas kiel estas shovita la colore je ali loken se verŝajne tio estas sufiĉe mal preciza tradukivo.
Nu estas du malsimilaj aferoj, ĉar kiam vi uzas filtron por fotilo, ne estas via retino kiu estas malantaŭ la filtro, estas la
sensibilo aparato kaj videble levitas.
Ne, kaj tiu povas havi malsimilan sensivecon compare con via oculo. Oni povas crei kiam oni uzis filmon aŭ nun kiam oni uzas elektronika en sensiloin senteblan al ĉiuj radiado, ne nur tiu kiu ni povas vidi, sed ankaŭ al tiuj kiuj ni ne povas vidi. Alia fero estas la tradukilo, kiu vi uzas la ĝustan vorton, ĉar la tradukilo estas tiu kiu ricevas infraruĝon, ĝenerale estas de infraruĝo kaj transmetas ilin al videbla, ke tiel vi povas vidi en la mallumo, ekzemple se estas iu besto kiu elsendas infraruĝan radiadon, ĉar ili estas pli varmaj ol la ĉirkaŭaĵo, tiam vi povas vidi ilin tute klare en la noktomezo, en la nigro de la nokto, ke tio povas esti tre
fakte estas sufiĉe interesa afero imagi tion, ke ni ne kapablas vidi la infraruĝan lumon per okuloj, sed ni kapablas senti la infraruĝan lumon per haŭto.
Jes, la haŭto, la tuta korpo estas havas kapablon percepti elektromagnetan radiadon. La tuta korpo.
Sun ruliĝo.
Jes, antaŭ kaj estas eĉ problemo, ne nur la infraruĝa, sed ankaŭ la ultraviola, ĉar kiam homoj iras al montaro, neĝa montaro, tiu de via lando, estas kelkaj el ili.
Ekzemple Tatroj,
jes. Jes, la altaj Tatroj. Povas esti ke vi estas iu nuba tago. Kaj vi diras, la tago estas nuba, mi ne bezonas protektilon por la okuloj. La nuboj protektas min. Tio estas ege grava eraro. Ĉar la ultraviola radiado trairas la nubojn. Vi ne povas vidi ĝin, se ĝi povas bruligi vian retinon sufiĉe danĝere.
Jes, speciale se ni parolas pri la neĝa neĝaj kampoj aŭ io tia.
Denove al tiu fizika efiko, do ni diras ke en la karoteno ekzemple estas tiu ĉeno de verŝajne estas karbohidrogenoj,
kemiaj ligiloj.
Jes, tiu ligiloj en ia konfiguracio elektronika, do duopa ĉeno, unuopa, duobla kontopo. Do kio okazas se venas blanka lumo, do ĉiaj la tuta spektro
venas blanka lumo, kaj el tiu lumo la molekulo elektas nur tiujn fotonojn kiuj kapablas movi la elektronojn de kie ili estas al plej ekscitita stato, kaj de tiu stato ili revenos poste. Se bone, ili el la lumo disorbas parton kaj tralasas la ceteron. Estas la cetero kiu donas al vi la koloron, ĉar tiu kiu estas sorbita vide. Bine vidas.
Do tio signifas, estas kvazaŭ tie, ke unu ondolongo bone kongruas kun tiu strukturo, kaj tiu fakte iel malaperas.
Exacte, yes. Exacte tio. Bona compreno de la
do estas do ekzemple se vi skuas tian ŝildomaston en la strato, se vi ekzakte trafas la taŭgan frekvencon, tiam
yes, tio
povas stari la tutan tempon tie kaj
resonanto tio estas. Yes, estas pli malpli oni povas uzi tiun modelon. Estas iom kruda fizika modelo por kemia sistemo, sed tamen estas uzebla.
Yes. Bone, do ni havas iomete komprenon de tio, kion ni vidas, ni mencis la infraruĝan, ni mencis ultraviolan. kiui aliai spektroi de ondroi estas antaue kaj malantaue.
Mi pri tio parolis dum la prelego. La vario de ondolongo e de electromagneta radiado esas ege vasta. Esas uno el la afero inmesurata de ciencisto e ondolongo e de electromagneta radiado esas uno el tiu que havas plei vastan gamon de malsimile valoroi. La plei longa ondo e qui ni mesuris dis nun esas la ondo e qui esas create de electro en la cabloi quion oni usas por sendi electron de unu de centralo al via domo. En tiui cablo esas creatae ondoi, quies longezzo estas mesuratae en kilometroi. Quelque kilometroi longa. Cae de tie esas mal pli grandae mesuratae en metroi, centimetroi, millimetroi, radioondoi, microondoi, vivenas al infrarugio. Cae la videbla spectro esas eta intervallo de ondo longo inter quartcent kai sepcent nanometroi kai de tie poste venas in ultraviola kai ikso radio kai cosma radio kai la longezzo de la radio povas iri dis picometroi tio estas unu dividite per unu kai dek du nuloi absolute de imageble malgranda dis kilometro unu cum plurai nulo da esas tre vasta tre kai en tiu ni povas vidi nur eta intervalo kai ene de tiu intervalo distingi miliono in da nuanco tiu kai mi diras ciam ke mi instruas al mia studento se vi audis kio mi jus diris kai via capo ne turnigias vine ne attentis vine attentis al tio che mi di
no ja se vera es fascinante tio radiai long audio elektromagnetai ondoi do de la videblai es das tium etai che oni po was facile meti qua mil el sendiloin an antennoin quasi en unu etta ekran unu apud la alia kai anka existas do chiti en lachti oni havas la impreson de la longai do estas chiti la iama el sendeo de la fina internacia radio kai estas tiu du grandegai mastoi kai inter ili estis iam la anteno por la longa onda en el sendilo kai do tiu estas la antenoi por tiu kiu havas ancora eso to kilometro no io tia
memoru che mi venas de tiu epoko de la radio kai mi eses pasia auscultanto de malong onda radio
yes, na tiu fakte esas long onda
long onda
tia es et long onda kai tiu pritiu ni ancora eble faru iam episodo pritiu mal samai onda de la radio kai ni eble iru ancora la museo de chatia tia esas radio museo
ne prevenus
to eble en la excursa tag oni povas rigardi gin
mi havas stultan demandon ni parolis pri tio ke estas tiuj elektromagnetaj ondoj kaj ke estas tiom varia frekvenco kaj vere longo ondo longo povas esti tiom varia ĉu kio estas kun magnetoj ĉu ni povus diri ke magnetoi havas coloron.
Ne mancas l'electra parto.
Aha.
Ne, mi neniam diris magneta ondo, mi ciam diris elektromagneto.
Yes, mi scias, kai tiam mi demandas, cian tiu forto,
ambau
devas. Atenton, kai ciu tiam magneta campo ancau appartenas al tio, che ni povas diri che magneta campo trovitas ie? Ne.
Elektromagneta radiado estas samtempa, oscilado de la magneta ca l'electra campo y esas perpendiculares uno a la lia ca ili devas essi santempa ca veturas recta linio de constanta rapidezzo do esas iu fenomeno disa de electro nur au magnetismo nur es as iu combino che ci ha messo
scuola. Kai matematike tre fascina io.
Inter alie.
Io postulo salian alie podcast.
Bona. To mi ŝatus iomete reveni al al kemia parto, sed iomete en pli alta nivelo, ne tiom profunde en la atomoj. Ke diversaj kemiaĵoj havas diversajn kolorojn kaj kaj produkti la kolorojn estas estas jes ankaŭ arto de fari tion ekscii kiun koloron kie trovi. Ĉu vi povus iomete paroli pri tio kiel kiel la koloroj estas produktataj, kie ni trovis tion, kie kia substanco havas kiujn ecojn, kie ni tion.
Mi komencis per listigo de la colorigilo i qui esas conata i alla artisto e alla homo de la pratempo de la antiqua egiptio kai grekio kai en tiu tempo ja moni uzis diversa en colorigilo ke mi listigis ilin kai dilis do jen kiu ili uzis se poste ke la moderna tempo komencigis venis movigio de la homo tra la planedo europano iris al Azio kai poste al Americo kai de tie venis novae substanzoi por havi novae coloroin, ca mi montris foton de la Sixta Capello en Romo, ca tie esas blua, tiu blua coloro de la frescoe de Michelangelo.
Nome diris, malhel blua.
Yes, ca tiu blua en tiu tempo es venas de iu mineralo quiu trovigis en la, quiu esas nun Iraco, Afganistano, en tiu regiono, ca in tiu tempo gi estis san valor che l'oro. Cioè yes. Estis tio mal facile havi gin. Et iun poste la chemiisto successis fari gin artefarite, cae gine plu estis tio valora. Na poste venis la tempo ciam comencicis la creado de sintesa e colorigilo, cae la unua exemplo estis tio de Brita, sinsisto Perkin, kai li creis tiun color nomita mauveino, kiu esas farigis tre moda mese de la decnaua arcento, kai Perkin farigis treege riccia, li emeritigis l'agio de tri decnau jaroi, kai de tiam dedicis sian tutan tempon al esplorado, kai legado, kai prelegado, sed li ne plus devis per labori. La vivo kai Mauveino esis malkovrita accidente per accidento. Li fakte ne celis tion. Esis iu eraro kiu li faris en la experimentado kai subite kiam li purigas la rezulto de tiu malsukcesa experimento, li vidis tiun koloron kaj dis: "Ah, kio estas tio?" Kai de tie komencigis la plej sukcesa entrepreno de la historio de kemia industrio.
Do nun tempe existas to preskaŭ ĉiujn kolorojn ni povas aĉeti, no ni iras al la vendejo kun la pentraĵoj por la muroj, ni povas iri al la vendejo kun la vestaĵoj, kaj ni trovas tiom multe da koloroj tie, ĉio estas ebla aĉeti. Kio estas tamen en una tempo ne accettebla au kiu coloro esas la plej malfacile atingebla, do ekzemple tiu regia blua au tiu malhel blua kiu Michelangelo uzis, tiu estis ege multe costa coloro kaj oni preskaŭ ne scias kiel ani maniere atingi ĝin. Kio estas coloro nun?
Mi ne volas che vi interpreto min kiel iu snobo pessimisto, sed en la nuna tempo ne plu estas problemoj pri tiaj. Estas problemoj pri aliaj. Ekzemple, oni volas havi tiajn materialojn kiuj elsendas lumon, aŭ tiuj termokoloriligiloj kiuj ŝanĝas la koloron laŭ la temperaturo. Do tie estas la novigaj aferoj. Se pri la koloroj de paletto de pentristo, paletro de pentristo, estas sufiĉe bona situacio en la nuna tempo.
Mi observas iomete ke se vi volas aĉeti la vestaĵojn aŭ ŝtofon por la vestaĵoj en la smeralda koloro, tio estas sufiĉe malofta. Mi ne scias, ĉu tio estas pro la por la preparado aŭ ĉu ĝi simple ne estas moda, sed
la modo tute certa.
Ĉar mi vidis tiajn kolorojn, sed fakte tiun koloron je aĉeti estas preskaŭ ne ebla.
Mi tute certas, ke estas modo kaj kutimo de la homoj. Ekzemple, se eble vi ne rimarkas tion, vi vivas en tiu ĉi monda regiono, sed por mi kiu venas de alia monda regiono, mi trovas ke kvar kvinonoj de la junuloj en tiu ĉi lando estas vestita per nigra vestaĵo.
Yes.
Inkluzive. kaj tio por mi iom ŝokas. Kial ili ne havas alian koloron? Estas tute afero de...
Ja, estas tiu diraĵo, ke la junaj homoj volas vesti sin alimaniere ol la maljunuloj, kaj tiam ili vestas sin samspece, aŭ ne kiel maljunuloj. Ili volas vesti sin unike. Yes, tiel yes. Ili vestas sin same.
Yes.
Ankaŭ praktikan kialon, kiam oni ne devas pensi kiu vestaĵo konkuras kun alia, ĉar tio estas nigra.
Sed tamen ankoraŭ unu rimarko, nun ne plu temos pri la vestaĵoj, sed pri la du specialaj koloroj. Unu estas koloro de la Loedo. Lumiloj, kaj tio estis por mi sufiĉe granda ŝoko, kiam mi eksciis, ke antaŭ dek jaroj ankoraŭ ne ekzistis blua Loedo.
Estis multe kosta.
Kaj ke tio estis fakte, do jes, tiun tempon mia memoras. Kaj tio mi tiam ne konsciis, ke simple ne eblas tion konstrui. Ke tio ne estas nur la demando de la mono, sed ĝi en tiu tempo ne ekzistis. Ĝi estis elpensita antaŭ nelonga tempo.
La taŭgan materialon en kelkaj kazoj, en aliaj kazoj estas kombino de materialoj kiuj kapablas duonigi la ondolongon, kaj tiel plu. Do la universo de Lo e Do estas tre interesa. Questas Nobel premiito e kiu ricevis la premion pro la contribuo sur tiu campo. Sed de nove en la lasta tempe kiam vi vidas tiu nova in televidilo en kuo Lo o Do, kaj estas koloro kiu vi volas piediri ene de la ekrano. Ĉar estas tiom estas pli brila, la mia opinio estas pli brilaj ol la koloro en la naturo.
Yes. Kaj dua afero kiu estas ege interesa kaj vere interesa koloro, ne nur pro tio ke ni vestas ĝin, sed estas la nigra koloro, kaj tie ankaŭ estas multaj esploroj nun en tiu kampo. Antaŭ du jaroj mi pensas, ke estis trovita ĝis nun la plej nigra koloro ebla. Kai
nigra farbo, nigra colorix.
Yes, coloro en la senso de la farbo, eraris. Kai tio estas tia substanco, ege costa. Se vi pentras ion kun ĝi, kai pendigas ekzemple ian statuon, vi pentras statuon con tiu coloro, con tiu farbo, pendigas gin sur la muron, che fakte ne vidas einan formon de tio, kvankam povas esti, vi havas tie la... Vi simple vidas silueton. Ne eblas vidi la unuopain partoin de tio. Do tio estas...
Nigra truo.
Nigra truo, vere. Do tio estas sufiĉe interesa afero, ke antaŭ tio, tiu invento, mi neniam pripensis che homo esploras tien aferoin.
La fisico ja konas la esprimon o la nocion la nigra corpo, ja tio estas ia objekto kiu simple ne reflektas au ion ein, ne elasas ion ein lumon. Do, Orlando, ni devas nun rigardi la horlogion, char do mi diris en la komenco ke vi venas ĉi tien inter la komitatkonsido kaj la balo aŭ la bankedo, okay? Bankedo. Kaj do ni devas nun ellasi vin al la bankedo.
Mi volas aldoni kelkan vorto nur, ke tiu mi diris ke temas pri prelekserio, ne estas nur tiu pri la koloroj, mi havas du estonta in rencontigio con la cestintoi, che ni usos apparato mesurilon, spectrometron, por mesuri coloron de olivoleo, cioè diversai tipo di olivoleo havas diversa coloron, che ni mesuros tion, che ni analizos ancau colorigiloin usatain por nutrajoi. Cai la celo esas montri a lili che ne existas verda colorigilo, ec se oni vendas botelo in cui diras verda colorigilo, colorigilo, ne estas verda colorigilo. Se vi devas attendi por la prego, por ti la risulta.
Mi ancora aldonos unu aferon, eble ni iam parolos pri tio pli precise en la tuta podcasto, sed estas unu ege interesa campo, kiu okupiĝas pri la preciza mezurado de la koloroj. Kaj tio estas vere multe costa afero, se vi volas precize mezuri. Ĉar koloroj estas ĉiam afektitaj ankaŭ de la apudaj koloroj, estas afektitaj de la lumo, de la koloro de la lumo, de la intenseco de la lumo. Kaj tiam estas specialaj firmaoj, kiuj vendas la mezuriloj, kiuj vere vi tuŝas unu punkton kaj ili kapablas diri al vi kiun koloron tiu punkto havas, kaj tiuj mezuriloj estas ege multe kostaj kaj ili havas specialajn katalogojn kun la koloroj por vere diri pri kiu koloro precise temas, kaj ili ĉiam evoluas novan sistemon kiel tiujn kolorojn priskribi, kaj tio estas eĉ pli komplika, ĉar tiuj katalogoj ekzemple devas esti reproduktitaj,
yes,
kaj ĉiuj koloroj kun la tempo iel ŝanĝiĝas, kaj tiam estas tio vere interesa kaj malfacila temo, kaj multe kosta afero, se vi volas precize diri pri kiu koloro temas.
Absolute, yes.
Do, Orlando, koran dankon.
Yes, dankon. Ne rekinde,
es mia plezuro kiel kutime, kaj mi esperas ke ni havos stontajn renkontiĝojn de
nov. Ni esperas dankon.
Kaj do, ni dankas ankaŭ al aŭskultantoj kiel kutime, ĉu la koloron de la mondo. Do, kaj ĝis baldaŭ.
Ĝis.